Li gorî statîstîkên Platforma Rawestandina Kuştina Jinê li Tirkiyê di meha îlonê 2021 de 26 jin ji aliyê zilaman ve hatine kuştin û 19 jin jî bi şik mirî hatine dîtin. Rixistinên jinê ji bo ku pêşî li ber kuştina jinê bê girtin hişyariyê didin destelatiyê. Platforma Rawestandina Kuştina Jinê di bilançoya meha îlonê de ragihand ku 45 jin hatine kuştin. Platonu bangi Wezîrê Karê Hundir Süleyman Soylu jî kir û daxwazên xwe wiha diyar kirin. Wezîrê Karê Hundir Süleyman Soylu berpirsê ewleya canê jinan e. Em dixwazin di vî warî de evî cardin bidin bi bîrxistin. Peymana Stembolê ji meriyetê rakirin lê tundiya ser jinan her kuçû zêdetir bû. Hevseroka giştî ya HDP Pervîn Buldan jî li parlamentoyê di aqaftina xwe ya grûbê de li ser tundî û kuştina jinan rawestiya. Buldan ragahand ku ji aliyê destilatiyê ve jinên ku tundî li ser wan tê çêkirin, jinên ku tên kuştin, destilatî hîç li ser mafê wan tev nagere. Herî zêde mafê kiryaran diparêze. Buldan di vî warî de nêrînên xwe wiha anî ziman.
Kadın katillerini koruyanlar, tecavüzcüleri, istismarcıları...
Yen ku kujerên jinê diparêzin, yen ku tecavüzkar û destrejîkaran serbest berdidin, ev destilatiye. Bi politikayên bê cezakirinê dixwazin ku jina biçewsînin û dengê jina qut bikin. Ew bi van tevgerên xwe tundiya ser jinan jî didin meşrûkirin. Em vana hemû dibînin û şahidê vananın.
Şiddeti meşrulaştırmaya çalışmaktadır. Bunları görüyor ve...
Hevseroka giştî ya HDP Buldan li ser bê darzandinê jî rawestiya. Buldan amace kir ku li ber dada destilatiyê kujer dil digirin. Buldan ev yek jî wiha ragihand.
Kadınlara karşı suç işleyenlere 3-5 ay yatarım.
Yen ku li hemberî jinan suç dikin, ew ji dada destilatiyê dil digirin. Ji bo ku suçdar wiha difikirin. Çawa be MSC 4-5 meh digirti gehê da rakevin û derkevin. Ew ewleyê darzandina destilatiyê dide wan. Li Konya'yê endamekî tarîqatê li beramberî zarokan destrejî kir û qaşo 62 sal ceza girt. Lê li ber hincetekê serbest hate berdan. Dada destilatiyê ev e.
Konya'da bir tarikat üyesi çocuklara cinsel istismar.
Rexistinên jinê amace dikin ku piştî betalkirina peymana Stembolê li Tirkiye tundiyên ser jina her kuçû zêdetir bû. Ew di nav gumanekî dane û dibêjin heta mafên jinê bi dest bixin dê çalakiyê wan jî berdewam bike. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enkare.